Dari guru yang diketapel oleh wali murid sampai yang dibully oleh ratusan siswanya ya. Ada apa dengan kehidupan guru akhir-akhir ini? Gue Isal, and you are listening Silly Podcast. Yap. Sesuai dengan opening gua di awal tadi ya, kita hari ini akan membahas fenomena bisa dibilang karena ya enggak tahu sih mungkin karena algoritma di sosial media gua lagi banyak yang kayak gitu kali ya, karena sekali dua kali kita nonton kan algoritma menuntun kita untuk ke arah sana gitu ya. Jadi banyak banget berita yang kayak gitu yang jadinya muncul di beberapa sosial media gua gitu. Tapi ternyata muncul juga di berita-berita masa gitu kan. Jadi kayaknya gue tergelitik untuk membahas gitu ya, karena pertama mungkin satu profesi itu jadi merasa tergelitik gitu ya untuk membahas ini. Terus yang kedua, kalau menurut gue ada fenomena lain yang melatar belakangi ini semua dan jadinya patut buat dibahas di Silly Podcast gitu ya seperti biasa. Nah tapi malam ini gue atau hari ini gue bahas ini gak sendirian gitu ya, karena lagi-lagi kalau ngomong sendiri kayaknya agak aneh ya gitu ya, kayak kesannya tuh kesepian banget gitu, walaupun ya sebenarnya iya juga sih, tapi ya gimana lagi gitu kan ya. Tapi gue ajak beberapa teman-teman yang mungkin seprofesi juga sama gue gitu ya. Jadi semoga bahasannya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu berpihak kepada satu profesi aja, bisa tetap objektif. Tapi teman-teman jadi punya sudut pandang yang utuh dari profesi guru ini gitu loh, menyikapi si fenomena-fenomena ini gitu kan ya. Oke. Nah, hari ini gue ditemenin oleh seperti biasa Silly Podcast tuh guest star tetapnya gitu ya. Mungkin nanti bisa gue tarik juga jadi second house gitu ya. Second host maksudnya. Nah, karena udah sering banget ketemu sama teman-teman Silly Podcast gitu kan ya, udah sering gue ajak ngobrol juga, karena balik lagi dia yang bisa selalu diajak dadakan gitu kan ya. Nah, malam ini gue ditemenin sama Hakim gitu ya. Hakim boleh saya dulu?
Yuhuu.
Nah itu ya, sapaan khasnya Hakim gitu kan. Dan ini tuh salah satu guest terfavoritnya Silly Podcast gitu kan. Gila. Gitu ya, jadi hari ini gue sama Hakim. Dan ada satu teman lagi juga dan pernah ngobrol bareng sama gue juga. Waktu itu gue bahas apa ya, gue lupa. Tapi pokoknya gue pernah ngajak Doi di Silly Podcast juga gitu. Nah satu lagi kita bertemu dengan kembaran gua, kembaran yang tidak serupa, yang tidak sama, walaupun namanya sama gitu ya, serupa tapi tak sama jadinya kan. Ada Bung Isal.
Halo Bung.
Nah jadi hari ini kita ngobrol bertiga ya, jadi sama gua.
Bertiga gitu. Dong bos.
Iya. Bertiga. Gitu. Jadi kebetulan teman-teman gua ini profesinya sama-sama ngajarin orang ya, betul ya?
Betul.
Ya, belum berpindah profesi ke yang lain kan ya, belum ya?
Belum. Potensi pahalanya besar, Bos.
Allahu akbar. Contoh Kim. Ini contoh seorang tenaga pendidik yang mengajar demi ibadah.
Insya Allah tabarakallah.
Bukan mengajar demi kepentingan dunia.
Pahala nomor buku itu di akhirat. Uang nomor satu di dunia ya.
Oh, berarti dua-duanya jadi dapat ya.
Sama-sama nomor satu sih sebenarnya malah ya.
Sama-sama nomor satu. Iyalah, boleh lah. Tapi benar juga sih, benar. Ya, jadi Isal dan Hakim ini tuh sebenarnya sama-sama guru juga gitu. Dan rentang usianya juga beda sebenarnya. Kalau Hakim mungkin anaknya yang lebih masih unyu-unyu ya Hakim ya.
Iya, bocil-bocil.
Jadi ya memang ngajarnya masih anak-anak yang masih kecil lah. Tapi dari dua orang ini mungkin nanti teman-teman bisa punya sudut pandang tentang hal yang tadi gua bahas gitu ya, yang akan kita bahas hari ini. Jadi boleh didengerin sampai selesai gitu ya. Nah, guys nih. Kalau tadi denger opening gua nih ya, kan beberapa minggu terakhir lah atau beberapa bulan terakhir tuh kita ketemunya beritanya yang kayak gitu-gitu ya. Masalahnya masalah pendidikan gitu, masalah pendidikan yang selalu ada hubungannya sama guru dan siswa atau guru dan orang tua murid gitu. Nah, kalau kalian sendiri tuh ngedenger nggak sih berita-berita kayak gitu?
Ya mungkin dari Bung Hakim dulu sebagai
aduh. Aduh, biasanya orang yang nodong gitu.
Nah, itu fungsinya ada orang ketiga gitu kan ya.
Kalau dengar sih pernah ya. Kebetulan kan saya juga aktif ya di dunia sosial media.
Oh, gitu ya.
Iya dong. Konten. Gila.
Oke.
Jadi sempat sebenarnya kalau misalnya tahu sih saya lebih dikasih tahu oleh istri saya ya kebetulan.
Oh gitu.
Kebetulan isi media sosial media saya tuh kok nggak makanan ya anime kartun jadi.
Oke, jadi bagus itu istrinya suportif itu bagus.
Oh iya, jadi kan suaminya tidak terkungkum di satu konten aja gitu ya. Jadi nah, banyak hasanah-hasanah baru ya yang didapat gitu kan.
Mantap, Masya Allah. Allahu Akbar. Saya boleh, Bapak host, saya boleh sholat isya dulu.
Allahu Akbar.
Nih, kenapa di tengah-tengah ada iklan dulu?
Iya, kenapa tiba-tiba?
Iya Om, jadi sempat mendengar lah kabar-kabar itu bahwa terutama yang disebutin tadi ya, yang guru diketapel ya, sampai matanya sampai rusak, terus murid yang bercandain gurunya, kalau nggak salah ngambil kunci motor gurunya ya, jadi kayak nggak pulang. Dan juga kayaknya itu udah dari tahun kapan ya kasus kayak gitu tuh.
Ya udah banyak lah ya, tapi kayaknya akhir-akhir itu semakin liar gitu kasusnya ya.
Hype lagi gitu.
Ya betul.
Kalau Bung Isa gimana Bung Isa?
Ya kenapa? Kalau saya sih ngelihatnya fenomena ini sebenarnya kayak musiman ya, ke fenomena guru jadi ya maksudnya musiman setelah beberapa tahun ada lagi gitu kan.
Kenapa bisa?
Ya dugaan saya sih kenapa bisa ada lagi? Karena memang pelakunya, maksudnya siswanya gitu ya, yang melakukan hal itu kepada gurunya kan berbeda juga, bisa berbeda tempat, bisa berbeda sekolah, gitu kan. Terus juga mungkin dari kita tarik sedikit dengan latar belakangnya, mungkin di lingkungan rumahnya seperti apa, lingkungan sosialnya seperti apa, ya intinya memang bukan variabel yang kok kayak gini terulang terus gitu.
Mungkin
pelaku itu namanya terulang, tapi kalau misalnya di beda-beda tempat, ya itu sih namanya lebih ke arah kasus aja sih. Dan itu juga kelihatannya memang insidental. Cuman yang jadi miris adalah tingkat keparahannya itu sih.
Nah iya.
Sebenarnya kalau kayak mungkin guru marahin murid ataupun misalnya murid ada yang gak terima sama guru, ya pengalaman kita sekolah juga dulu pun ya sama gitu, ada yang kayak gitu. Cuman kan ada yang sekarang kesannya agak miris tuh karena reaksi dan responnya benar-benar berlebihan gitu.
Betul.
Fisik lah, penyerangan terhadap guru gitu. Ataupun yang misalnya yang kalau nggak salah Wakase gitu ya, yang benar-benar sama semua banyak siswa gitu kan. Cuma kayak yang miris banget di situnya sih.
Ya. Jadi emang kasusnya dibilang beragam juga ya beragam gitu. Benar tadi kata Hakim dan Isal gitu kan. Kasusnya beragam, terus jadinya ya benar juga musiman gitu, karena tiap tahun selalu ada kasus baru gitu kan. Dan itu tadi karena mungkin apa ya, kalau gue lihat jadinya karena memang manusia kan cara berinteraksinya ada dinamikanya gitu ya, pasti akan ada konflik gitu. Ditambah kalau sekarang kan media sosial gampang banget diakses ya, berita cepat banget nyebar gitu kan, jadinya kita akan lebih banyak tahu informasi dan lebih cepat karena medianya pun makin mudah didapat gitu kan. Beda mungkin kok zaman 10 tahun 20 tahun ke belakang gitu ya, waktu kita masih kecil atau masih SD SMP lah gitu ya. Mungkin tahu berita dari mana sih, dari TV gitu kan atau dari koran gitu kan. Kalau sekarang mah buka HP, buka misalkan Instagram atau TikTok atau YouTube, tiba-tiba muncul berita apa kan langsung nyebar gitu. Cepat banget nyebarnya gitu kan. Nah, tapi yang memang jadi apa ya, bikin gua miris juga, dan tadi sebenarnya udah disebut sama Faisal juga gitu, karena itu tadi si intensitas kasusnya tuh kok jadi kian hari makin Gue gak mau bilang berat sih ya, walaupun memang berat, tapi jadinya kok makin aneh gitu, makin aneh-aneh aja kasusnya gitu. Ada yang kayaknya gue baru pertama kali ngedenger ada guru diketapel gitu kan, matanya sampai setahu gue sih sampai nggak bisa lihat ya kalau nggak salah, kayak gitu kan.
Iya, jadi kayak
rusak, remang, rusak gitu kan. Gitu. Terus kalau gue sih dulu waktu SMP SMA mungkin nggak pernah ya yang sampai nyorakin guru saat seisi lapangan parkir gitu, kayaknya enggak gitu kan. Tapi tapi ini tuh yang bener-bener kayaknya satu lapangan parkir itu isinya siswa semua gitu yang nyorakin, kayaknya emang jadi
udah diniatin gitu
sih, kayak ya. sudah terencana dengan matang gitu, terorganisir gitu kan. Gitu loh.
Soalnya kalau ngehuin kayaknya kalau orangnya kita lagi ngobrol di lapangan ya.
Iya, iya.
Tiba-tiba ada orang yang hu, paling juga kalau kita nggak lihat kan nggak akan diniatin apa sih.
Iya, iya gitu kan.
Main. Makasanya udah orang ditunggu, di gurunya ditunggu nih. Pas keluar langsung, ayo kita semua sama-sama.
Kompak banget gitu. Kompak banget. Satu suara gitu hu-nya.
Iya gitu.
Gitu loh. Nah. Sebelum kita bahas si kasus itu lebih dalam gitu ya, kalau lu berdua gitu, pernah nggak sih ngalamin misalkan momen-momen sama guru tuh ditegur lah ya, gue nggak mau bilang diperlakukan dengan kasar sih, karena parameter kasar tiap orang tuh kayaknya beda-beda gitu. Nah, ya, kalau ditegur oleh guru gitu, pengalaman kalian yang paling ekstrim kira-kira apa sih gitu dulu?
Yang paling ekstrim waktu pas sekolah, berarti kan kalau guru sekolah ya, berarti kan dari TK sampai SMA. Kalau yang paling parah apa ya? Oh, ini paling dilempar sama penghapus. Wah. Tapi
di penghapus kayu legend itu ya, saya.
Iya, tapi memang kalau diinget-inget lagi memang kelakuannya juga emang nyebelin gitu. Jadi guru lagi nerangin nih.
Oke.
Lagi ngejelasin tentang presentasi.
Oke.
Sekarang itu pelajarannya PPKN dulu di SMA. PPKN jelasin tentang ya makna sila-sila lah.
Okay.
Contohnya dengan dunia nyata dan sebagainya. Dibuatlah kayak semacam apa ya, bukan clipping, yang apa sih, poster yang ditempel-tempel dengan gambar dan sebagainya. Nah, pada jadi waktu pas ada kelompok pertama ditanya kan, yuk si ibu kan udah ngasih tahu ya, silakan siap-siap buat presentasi. Nah, sekelas ini pada diem. Ini gimana? Udah pada ngerjain atau belum? Jadi emang jahat juga sih.
Aduh.
Jadi, maksudnya kayak sekongkol gitu. Sebenarnya cuma beberapa kelompok yang belum ngerjain. Tapi jadinya memang ya repot aja gitu.
Oke.
Dari situ kelihatan memang karena emang gak niat presentasi, jadinya memang si anak-anaknya kompak buat udah nggak usah presentasi. Nah, di situ sebenarnya gurunya udah kesel kelihatan. Pas awal presentasi, taunya memang jadi itu lagi pelajaran PPKN, presentasi Pancasila, tentang Pancasila. Dia di posternya tuh nempelin Winnie the Pooh.
Allahu Akbar.
Kan maksudnya sebagai orang yang lihat itu kan responnya ketawa gitu ya.
Iya.
Mungkin karena saya ketawanya agak berlebihan, terus juga memang kebetulan saya juga belum kan.
Nah, Anda nih kalau ibarat lagi main MOBA nih ya, udah double kill Anda itu bener.
Ya itu, nah, makanya. Jadi saya terus dilempar sama penghapus.
Okay.
Tapi saya nggak sadar karena kan lagi canda-canda gitu kan, dilempar nggak kena. Cuman maksudnya nggak kena, nggak tahu emang lemparannya gurunya sengaja meleset atau emang yang nggak kena aja gitu.
Atau lagi beruntung.
Cuman jadinya, ya cuman di situ emang jadi momennya bahwa intinya sih respect dan juga kalau guru sih biasanya merespon gitu, bukan gara-gara punya duluan.
Oke.
Gitu.
Okay. Ya. Ya kayaknya kalau zaman atau seumuran kita gitu ya, pernah punya pengalaman dilempar penghapus sih pasti sih kalau menurut gue sih. itu mah treatment nasional kayaknya tuh lah ya, treatment nasional itu mah. Lah maksudnya gue dulu mikir ya waktu gue sekolah gitu, SD atau SMP lah yang masih pakai si penghapus kayak itu, karena dulu kan whiteboard belum musim ya, masih pakai kapur kan rata-rata kan. Gue mikirnya dulu apakah ini cuma di Bandung doang kali ya yang kayak gini-gini, soalnya ya itu tadi kan kita nggak tahu banyak informasi di luar dengan cepat gitu loh. Tapi pas kesini-sini mungkin ya pas SMA atau kuliah lah kan mulai ada dapat teman dari luar kota atau apa gitu kan ya. Ternyata mereka mengalami juga hal yang sama gitu kan, berarti kan ini treatment ya, nasional gitu.
Ya. Gitu. Mungkin dari ada grup Ikatan Guru se-Indonesia tuh kayaknya mungkin ngomongin itu pernah ngapain saya lempar penghapus. Oh iya benar itu bagus ya benar-benar. Enggak tahu sih ya zaman dulu gimana ya, kan belum ada WA mungkin.
Iya, ya, maksudnya gimana, kan tapi... perkumpulan guru itu kan biasanya diisi dengan sharing metode gitu ya, saya benar enggak?
Nah,
ya,
betul, gitu kan. Betul, betul.
Mungkin zaman dulu bentuk sharingnya salah satunya itu kali. Treatment ya, lempar penghapus gitu kan. Kalau dari Hakim, Kim, gimana Kim? Pengalaman ditegur guru yang paling ekstrim itu apa, Kim?
Apa ya? Ya mentok, tangan dipukul pakai penggaris, sama ini, dada dicubit.
Oh, dicubitnya di dada ya? Milih ya?
Oh iya bener tuh, dada dicubit pernah tuh. Itu SMP tuh.
Gimana tuh, Kim? Gimana tuh, Kim?
Kalau misalnya penggaris itu gara-gara razia kuku biasa. Kita kan kalau nggak salah zaman kita dulu kuku panjang tuh keren abis ya pokoknya ya.
Iya betul. Dan akan nah, selalu was-was kalau belum dipotong ketika akan hari Senin ya biasanya ya.
Nah biasa hari Senin tuh paling mentok tuh kan. Dimana kalau dulu kan penggaris besi udah tercipta ya.
Oh sudah ada. Iya betul. Itu yang kalau ketepak tuh bekasnya bukan merah lagi itu ya setahu saya ya. Sampai biru itu. Ada biru, ada biru, persegi biru, panjang gitu ada garisnya tuh tegas banget gitu.
Iya. Yeah. Kalau misalnya secara pembelajaran ya kebetulan saya kan anak baik-baik ya dulu. Jadi,
anak baik-baik kenapa gue coba gak masuk ke
kelas. Soalnya kan saya buat keributannya gak di kelas ya karena saya cabut lebih tepatnya.
Anaknya ini ya, alim di sekolah, beringas di luar ya.
Bener. Ya paling mentok ya yang merasa kayak apa ya, kalau misalnya ke fisik ya itu. Ya disabet sama penggaris, ya itu juga kesalahan sendiri sih ya.
Iya, iya.
Gak potong kuku gitu kan, kalau misalnya... bagian dada dicubit itu gara-gara nggak bawa baju olahraga.
Aduh, ini.
Tapi itu untuk laki-laki aja kan Kim, untuk laki-laki aja iya. Dong.
Bentar sah. Kok saya jadi agak kemana-mana.
Saya berpandu saya itu. Kalau itu kan guru olahraga ya. Jadi guru olahraga saya hanya melakukan treatment itu pada laki-laki.
Ya nggak mungkin dong, kalau bukan ke laki-laki ya.
Kita mungkin dulu juga ada kasus lagi bete, mungkin ada yang guru lagi bete, siapa tahu dari sengaja mungkin ke laki-laki nggak tahu juga ya. semoga tidak dong.
Oke. Jadi sebenarnya pengalamannya Hakim, kalau sama penggaris besi sih gue belum pernah, jujur. Tapi kalau sama penggaris kayu dulu pernah.
Iya.
Penggaris yang panjang tuh mistar panjang yang bisa dipakai guru buat bikin tabel atau gambar di papan tulis gitu kan. Gitu-gitu tuh dulu gua pernah dan sebenarnya justru pengalaman pertama gua dipukul pakai penggaris kayu yang besar itu tuh bukan misalkan SD kelas 6 atau SMP, enggak, justru dari kelas 1 tuh udah dapat itu dulu. Jadi dulu tuh karena seingat itu karena gua nggak bisa tambah-tambahan gitu. Jadi
berarti SD begitu.
SD kelas 1 makanya. Jadi waktu itu tuh si guru ngasih soal kan biasa di papan tulis ya, terus secara random tuh biasa tuh biasanya manggil 1-2 orang anak buat ke depan buat ngerjain soal di depan gitu kan ya biasanya.
Iya benar.
Nah, pada waktu itu kan otak kiri gue tuh masih belum berkembang ya pada saat itu ya, jadi pembahasan matematikanya masih di bawah rata-rata ya, gitu. Nah pada saat itu tuh bingung tuh kan, cara ngitungnya gimana gitu kan, jawabannya berapa, mematung lah gue di depan tuh sambil liat papan tulis sambil megang kapur gitu kan, diem aja gitu. Ada mungkin 5 menit 10 menit nih guru kesel kayaknya gitu kan, dipukul lah tuh bagian ini gue apa betis dulu.
Oh.
Betis. Itu tuh itu ngena banget tuh gue, soalnya itu pengalaman pertama banget dipukul gitu kan sama sama guru gitu. Itu kalau kalau
yang itu pengalaman pertama berarti ada pengalaman lainnya berarti.
Ada.
Banyak.
Banyak. Banyak. Gue dulu bandel, gue dulu bandel. Terus kalau 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 ya SMP atau SMA sih kayaknya yang paling parah. Kalau SMA gue nggak pernah, alhamdulillah gue nggak pernah. Karena gue sama kayak Hakim ya, SMA gue tuh anak baik-baik banget di sekolah gitu. Tapi pas udah lepas seragam jadi agak beda dikit lah, dikit aja gitu. Cuma emang waktu SMP tuh yang agak-agak rebel lah gitu. Nah SMP tuh gue pernah sampai yang kalau di razia rambut tuh kayaknya udah biasa kali ya. Dulu tuh kayak kan kalau di cowok tuh ada jambang tuh ya. Nah
ya.
Suka anak-anak seumuran kita tuh kadang suka ada yang malas tuh cukur kan, terus si jambangnya sampai panjang gitu tuh. Itu pernah ditarik sama guru, pernah ditarik sama guru. Oh. Terus pas lagi pelajaran PPKN tuh, ini sebenarnya kalau yang PPKN gue merasa gue tidak salah ya, karena kesalahannya ada di satu kelas. Jadi lagi harusnya jam pelajaran PPKN tuh. Nih si kampret nih anak-anak nih pada nggak ada yang manggil guru nih.
Oh,
kasihkan abis istirahat siang tuh, abis sholat duhur makan siang kayak gitu-gitu kan, kasihkan tuh lagi pada main kartu di pojokan kelas biasa kan, gitu main kartu main poker gitu.
Ya memang ya.
Main poker tuh di pojok kelas kan, kita nggak nyadar kalau jam istirahat udah beres kan, terus udah lewat sekitar berapa ya 20 menitan lah gitu dari si jam pelajaran si bapak ini tuh, masuk lah kan. Nih, kenapa gak ada yang manggil bapak? Gitu kan. Terus pada diam tuh, ditegur gitu kan. Nah, kita masih di pojokan nih posisi ini. Masih di pojokan. Tidak sempat untuk kembali ke tempat duduk kan. Nah, si guru lihat tuh kan. Ya, yang mana tempat sekolah kan ya. Tidak seharusnya dong dipanggil ya, untuk main kartu gitu kan. Salahnya emang di kita gitu kan. Dipanggil lah tuh yang di pojokan berenam atau berdelapan gitu. Cowok semua kan, panggil ke depan kelas. Ditampar satu-satu, men.
Ditampar. Mungkin ada nyamuk, mungkin ada nyamuk.
Ditampar satu-satu. Gitu. Terus, ya udah tapi setelah itu, Pak. Ya, maksudnya. Gak tahu sih ya kalau kalian ya. Tapi pada waktu itu gitu. Ya kalau waktu SMP lah ya yang paling relate. Karena kan kita udah bisa berpikir lah ya. Ya waktu SMP tuh gue berpikir ya emang gue yang salah sih gitu kan. Jadinya ya wajar lah kalau gurunya sampai marah kayak gitu terus sampai ditampar juga gitu kan. Dan enggak tahu sih ya, ini mungkin udah jadi bahan obrolan di banyak konten kreator juga gitu. Mungkin termasuk ke kalian juga. Kalau kita ngadu ke orang tua gitu ya pada zaman-zaman kita tuh, misalkan ngadu nih kayak gue tadi misalkan kasusnya. Mah atau pah, tadi aku ditampar sama guru. Kenapa gitu kan? Iya, soalnya tadi ketahuan main kartu di kelas, ditampar balik.
Dikunci bonus.
Tadinya di kanan nambah di kiri gitu kan.
Satu frekuensi memang ya orang tua zaman dulu dengan guru-guru itu. Padahal belum ada grup WA loh.
Iya gitu, belum ada grup WA loh gitu. Kalian gitu juga gak sih dulu kalau misalkan bikin kesalahan di sekolah gitu, abis dihukum sama guru terus lapor ke orang tua ditambahin lagi gitu juga gak sih gitu kan?
Kalau ditambahin sih enggak, cuman pasti kena omelan lagi.
Iya,
kan.
Iya.
Tuh, makanya sendiri gitu, makanya gurunya marah gitu-gitulah. Cuman emang ya memang benar sih maksudnya.
Ya minimal kalau enggak dapat bonus ya diomelin lah gitu ya. karena kita yang salah gitu sebenarnya kan. Nah, ya kenapa gue jadi nanya soal itu karena gue sempat berpikir gitu ya, ketika melihat si fenomena-fenomena kejadian yang tadi gue sebutin di opening dan mungkin cerita-cerita kita juga gitu ya yang mungkin akhir-akhir ini banyak muncul di berita gitu ya. Sebenarnya kan latar belakangnya kebanyakan justru karena siswanya yang kurang bisa tertib lah, yang pertama mungkin itu kurang bisa tertib atau nggak ikut aturan gitu, atau ada hal lain yang mungkin secara adab, secara norma itu kurang pantas lah ditunjukkan oleh siswa di sekolah gitu kan, sehingga si gurunya mungkin mengambil tindakan yang cukup tegas mungkin ya. Nah, kalau menurut kalian apakah hal seperti itu sebenarnya wajar nggak sih dilakukan oleh guru gitu?
Gimana Sal?
kalau ya menurut pendapat ini ya, jadi sebenarnya kita jangan lihat dulu sebagai guru deh
ya,
sebagai
ya,
orang
ya, ya. Sebagai orang awam aja dulu
orang aja. Kalau misalnya ada kejadian tertentu kan reaksinya beragam gitu. Jadi kan mungkin ada orang yang bikin kesel kan, ada yang langsung dibikin kesel balik ke dia gitu, ngebales.
Betul.
Ada yang ya udah terima gitu kan, ngeterima aja biar azab nanti membalas. Oh. Kan gitu kan ada kan. Terus ada juga yang memang cenderung diam lah, banyak. Tergantung ya itu si latar belakang si orang itu tadi gitu. Nah, kejadian yang guru itu sebenarnya ya balik lagi dari karakter guru, karakter siswa gitu kan. Juga metode apa yang dia diterapkan, mungkin misalnya bisa jadi gurunya udah ada aturan nih, jelas bikin aturan. Kalau tugas harus dikerjain, bapak nggak suka kalau ada yang bandel, yang berisik, misalnya gitu kan. Konsekuensinya juga ya pasti zaman dulu kan nggak dikasih tahu ya, maksudnya kayak gitu-gitu.
Betul,
cuman
betul,
secara aturan tidak tertulis lah ya, bahwa kalau mengganggu di kelas, yang nyebelin gitu kan, kalau yang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya belajar, ya ada hukumannya gitu. Cuman hukumannya ya, zaman dulu kita sekolah yang nggak dikasih tahu secara tertulis itu paling juga yang benar-benar jelas tuh kayak yang udah mukul yang itu tuh, yang gitu tuh bisa ada tuh di kayak semacam dinding sekolah, nah kayak gitu yang udah jelas ada. Tapi kan aturan di kelas sebenarnya lebih ke aturan tidak tertulis aja sih, jadi kayak yang nyeletuk-nyeletuk tuh udah pasti kena tegur gitu-gitu sih.
Oke, gimana Kim?
Apa om tadi pertanyaannya om?
Si aduh.
Jadi gue ngomong bikin hipnotis ini gimana ya?
Sebenarnya Hakim tuh udah diajak Silly Podcast kan beberapa kali ya Kim. Tadi orang di awal tuh sampai bilang bahwa Anda tuh akan mungkin bisa jadi dipromosikan menjadi second host gitu kan ya. Jadi sebenarnya akan saya pertimbangkan lagi di kebijakan ini nih.
Ya mungkin aja udah dapet job.
Ya maksudnya gini game, si tindakan guru tadi yang mungkin kalau menurut normal apa parameter sekarang tuh mungkin kasar lah ya. Kalau menurut parameter kita zaman dulu mungkin tegas, itu tuh wajar nggak sih dilakukan oleh seorang guru gitu buat melakukan misalkan tindakan penertiban lah.
Ya gimana ya bos ya. Aduh, takut salah ngomong lagi. Ya namanya juga pendapat ya.
Ya udah, pasti salah ngomong Kim kalau awalnya udah gitu langsung aja panggil aja Kim.
Iya, makanya.
Ya, tenang aja lah.
Anggap ya saya.
Tenang aja.
Ya sebenarnya kan kayak apa ya? Mungkin kalau misalnya tindakan kekerasan itu, kalau saya sih lebih kayak setuju gitu.
Wih, jadi ini kayaknya pendapat Hakim tuh ya maksudnya, tapi jadi satu pendapat yang unik di tengah mungkin banyak yang kurang setuju gitu Kim. Gimana?
Iya, bisa orang lain bahwa ya apa tuh namanya? Dulu pernah gitu kan nonton berita.
Iya.
Kalau guru demo gitu. Kalau misalnya anaknya enggak mau kami atur, ya udah nulis rapor sendiri aja gitu.
Oh iya. Gue tau. Gue tau berita itu. Iya.
Jadi kan ibaratnya kayak apa ya? Kan ibarat di sekolah itu kita dipercaya nih untuk ngedidik dan untuk menjadi guru kita nggak langsung dicomot di tengah jalan langsung untuk jadi guru, enggak.
Kan, bukan melalui ini ya, tanpa mengecilkan profesi yang lain enggak ya, tapi bukan melalui metode walk in interview lah ya, bukan dong.
Atau misalnya kita buka ada tetangga nganggur, ayo ke sekolah jadi guru, enggak gitu kan?
Iya.
Jadi pada dasarnya kalau misalnya kita lihat guru itu pasti ada apa tuh landasan ilmunya karena mereka juga sekolah.
Iya betul.
Untuk menjadi seorang guru,
betul.
Kan? Pasti, dan pasti mereka juga belajar bagaimana cara menertibkan atau mengatur akhlak dan bagaimana cara merubah akhlak menjadi baik. Akhlak. Ini semenjak bergabung sama Bung Faisal Wisnu, jadi saya udah mulai lisan saya lebih ini ya.
Masya Allah.
Barakallah.
Mungkin nanti kedepannya kita akan bikin sister company-nya Silly Podcast ya, khusus bergerak di bidang syariah kayaknya ya kita ya.
Masya Allah, barakallah. Nanti banyak ini, banyak kalimat-kalimat tahmid, takbir, ya.
Bahasannya mungkin nanti akan lebih mengarah ke Islami dan mungkin narasumbernya juga akan mengundang para ustadz ustazah mungkin ya, insya Allah ya.
Saya takut keplosan pak. Bahaya. Iya, jadi kalau misalnya guru karena kalau apa ya? Saya setuju apapun yang dilakukan guru itu kata saya telah sesuatu yang mungkin bisa dibenarkan gitu. Karena ya gimana kita butuh ilmu dari mereka gitu. Jadi dan pasti sebenarnya kan apa ya, saya mikir lagi tuh kayaknya setiap guru tuh pasti punya karakternya masing-masing.
Oke.
Misalnya betul. Ada guru yang lembut, ada guru periang, ada guru killer. Yang dimana kata saya dengan kalau misalnya semua guru harus lembut, ya kasihan guru yang gak ada sosok killernya ini loh yang ngasih pembelajaran. Bagaimana jadi kita dalam menghadapi orang punya peran penting juga bahwa ibaratnya dengan guru killer kita tahu dengan adab gitu, dengan guru lembut kita tahu bahwa belajar itu menyenangkan gitu kan. Nah kurang iya, makanya kadang-kadang saya juga ya setuju aja sih. Justru yang pengen saya komentarin itu justru kayaknya urusan anak di sekolah, orang tuh jangan terlalu kecampur deh.
Wih, bentar. Ini cukup keras nih komentar lu, Gim. Tapi kenapa? Iya. Kenapa sampai lu mikirnya kesana gitu loh?
Gini, kalau misalnya orang ini nggak terlalu ikut campurnya nih, apa ya maksudnya tuh dalam konotasi gimana ya? Ikut campurnya masalah prestasi ya harus ya.
Oke.
Bagaimana cara mengembangkan ini berkaitan apabila si anak kena hukuman. Itu emang harus dikonfirmasi lagi ke apa itu namanya, ke gurunya. Minimal ada komunikasi antara guru sama murid. Karena kalau misalnya kita lihat aja kasus si guru yang kena ketapel, kalau nggak salah anaknya gara-gara apa sih merokok ya. Nah ibaratnya kan itu adalah hal yang wajar kan. Ibarat kita kerja, ya yang marahin kita siapa ya, atasan kan. Misal,
iya sih, benar.
Antum kerja nggak bener, ngadu tapi orang tua, terus orang tua antum ketapel atasan antum, gimana coba?
Tapi mungkin bisa jadi perspektifnya gini, Kim. Kan ya maksudnya kita sebagai orang yang pernah mengalami juga tindak kekerasan ya dari guru-guru.
Sebenarnya
itu kan kayak kita juga melakukan salah, terus gurunya merespon gitu kan. Nah, bisa jadi gak semua orang yang menerima ketika hukuman itu ketika di dulu itu menganggap bahwa itu sebagai bentuk pendidikan kepada kita nih gitu. Nah, ada orang tua yang menganggap bahwa peristiwa waktu kecilnya dulu tuh itu peristiwa yang sebenarnya menyakitkan, yang jadi dia ketika punya anak nanti, gue nggak mau nih punya anak kejadian kayak gue dulu bisa dibentak-bentak, dimarahin sampai dipukul, nggak pingin kayak gitu.
Yeah.
Justru jadinya bentuknya malah protektif gitu terhadap sikap-sikap yang gitu. Jadi ya itu kan setiap kejadian tergantung gimana orang mempersepsikannya, tergantung maknanya gimana.
Betul.
Nah jadi ada orang yang memaknakan bahwa anak gue emang nggak mau tuh jaman kayak gue kesalahan gara-gara potong kuku doang sampai di pukul sampai pengaruh gitu. Terus misalnya yang gak fokus sama guru dilempar sama penghapus atau sama kapur gitu.
Ya.
Yang mana kan sebenarnya mungkin kesalahannya sepele, tapi bagi orang itu yang mempersepsikan kok segitunya gitu kan. Apalagi mungkin sampai tindakan yang berbahaya gitu, sampai pemukulan atau asusila dan sebagainya. Itu mau diapain gitu, apa mau digorok gitu kan maksudnya. Jadi mungkin orang itu berpersepsi yang mana orang-orang itu sudah menjadi orang tua sekarang gitu kan, dengan latar belakang keluarganya juga mungkin yang pendidikannya seperti apa atau di keluarganya seperti apa, yang mungkin hal itu tidak ingin terjadi kepada anaknya, makanya jadinya protektif kepada anak-anaknya. Begitu.
Ya, ya.
Saya setuju sama Bung Isal. Gampang goyah.
Komentar Anda mudah sekali digoyahkan ya.
Iya, tapi kalau misalnya dari segi, kalau misalnya dari segi sana sih saya setuju ya. Misalnya bahwa perlakuan mungkin ke rumah anak gua gak mau seperti itu gitu. Tetapi kadang gak tahu ya, kenapa kalau misalnya gua secara pribadi, kenapa orang yang dulu hidupnya keras itu sukses sekarang.
Oke.
Okay. Nah,
okay. Gue banyak ngeliat.
Oke. Okay,
gue okay. Banyak ngeliat itu.
Gue setuju, gue setuju.
Sampai. Ya, ibaratnya gue coba lagi motivator si mana sih yang hidupnya nggak keras dulu.
Motivatornya motivator yang beneran tapi ya, bukan yang kopi 80.000 iya, sambil nyalain genset, bukan kan ya?
bukan dong.
Gitu. Gimana Sal tadi Sal? Si Sal tadi
macam quote gitu. Jadi gue lupa bahasa Inggrisnya gimana. Cuman kalau di bahasa Indonesiain kira-kira gini. Masa yang buruk gitu ya, itu membuat orang-orang jadi lebih tangguh. Orang-orang yang lebih tangguh akan membuat masanya tuh jadi lebih nyaman.
Oke. Okay.
Nah, masa yang nyaman akan membuat manusianya tuh jadi cenderung lebih lembek, maksudnya yeah. Kurang tangguh. Karena si orang-orang yang kurang tangguh itu nantinya akan membuat masa yang jadi lingkungannya itu jadi sulit lagi. Jadi yang membuat orang tangguh tuh karena lingkungannya sulit. Contoh misalnya zaman kemerdekaan tuh.
Jadi kayak roda gitu ya.
Jadi kan zaman buyut-buyut kita gitu, kakek-kakek kita lah gitu. Kan lawannya benar-benar penjajah tuh. Maksudnya kalau kita nggak pinter, nggak banyak strategi, nggak gimana-gimana, kan bisa mati gitu taruhannya, nyawa gitu. Makanya keras. Mungkin mereka punya anak keras tuh. Zaman oke gitu-gitulah.
Iya, betul.
Kan udah nggak ada lagi penjajah tuh. Mungkin. Tapi tetap gitu, karena semua orang harus berlomba-lomba, berkompetisi gitu kan. Jadi kayak ranking tuh kayak yang penting banget kan zaman dulu. Makanya kan kamu harus ranking gitu kan. Nah mulai kesini jenis pendidikan pun gayanya berubah gitu. Jadi kan ada yang mulai ke bahwa setiap orang itu unik. Bahwa sebenarnya banyak gaya dan metode dan variasi dan sebagainya. Terus juga tadi ada beberapa orang dengan latar belakang. Gue merasa gak enak nih digituin sama bapak gue atau kakek gue atau buyut-buyut gue. Makanya gue ke anak gak pingin kayak gitu. Itu kan itu jadi lembek gitu. Lembek itu dalam artian harusnya minimal tuh tegas dalam hal-hal yang prinsipil gitu. Nah ini pada hal yang prinsipil pun misalnya contoh anak udah nakal, dibilangnya itu kan wajar masih anak-anak. Nah itu kadang-kadang mungkin tanda-tanda gitu tuh udah sampai nyolok mata teman, mungkin dia nggak niat ke situ.
Udah sampai nyolok mata teman.
Nah itu sih kayaknya
nggak sengaja mau ke hidung tapi kepleset ke mata gitu kan.
Gimana?
Upilnya banyak itu pingin dibersihin. Kena mata nggak tahu sih kan.
Itu ke hidung aja udah salah. Gimana lu jadi kepleset ke mata?
Ya sih, ya namanya juga berpendapat ya bos ya. Tapi setuju sih. Jadi emang kayak roda gitu ya.
Iya. Dan gue jadi inget ini loh Sal. Jadi inget stand up-nya si Panji. Kan gue lupa di stand up yang mana. Tapi dia tuh pernah bilang gini kan. Disiplin itu justru akan membuat hidup lu lebih nyaman.
Di masa depan ya.
Iya. Memang ketika menjalankan disiplinnya sekarang tuh bakal nggak enak gitu ya rasanya, terkekang lah gitu kan, harus begini harus begitu gitu kan, harus on time harus apa segala macam gitu kan. Tapi di masa depannya justru itu yang akan membuat diri kita tuh lebih nyaman gitu loh, gitu.
Oke, jadi disiplin untuk membebaskanmu gitu ya. Jadi
disiplin
waktu muda gitu kan, belajar ngaji gitu kan, dia banyak latihan apa-apa. Sudah gedenya kan bebas ya.
Iya.
Ya segala bisa tuh.
Iya.
Kalau mau ngaji mungkin tinggal lanjutin ke sekolah ngaji atau yang kayak pesantren. Olahraga yang bagus tinggal masuk ke klub bola atau apa gitu kan. Jadi jadi bisa banyak pilihan gitu.
Gitu sih, ini kurang lebih kayak gitu. Dan ya tadi sebenarnya gue ke-trigger omongannya Hakim tadi tuh yang omongannya si Faisal yang tentang ya parameter apa namanya tuh istilah masih anak-anak wajar. Nah itu tuh emang beda-beda gitu kan tiap orang. Tapi jadi keinget ini nih, ada berita kemarin beberapa hari kemarin tuh yang wali murid tuh negur anak satu kelas gara-gara anaknya didorong sama temennya tuh.
Oh iya. Jadi gurunya punya anak di kelasnya, terus anaknya kena didorong gitu.
Anaknya didorong sama teman-temannya, terus karena udah dua kali kejadian, terus yang kedua kalinya itu anaknya tuh baru selesai operasi jantung. Dan pas didorong tuh si anak yang didorongnya tuh kena dadanya ke meja gitu kan. Nah, pas si orang tuanya konfirmasi ke wali muridnya wali kelasnya gitu kan. Wali kelasnya tuh menjawab dengan ya namanya juga anak-anak Bu gitu, bercanda. Nah, itu tuh emang kadang-kadang kayak nggak masuk aja gitu di otak gue gitu. Lah terus kalau anak-anak emang kenapa gitu? Iya, kalau anak-anak emang kenapa? Kalau dia udah ngebayain orang lain, ya tetap aja ngebayain orang lain gitu loh.
Nah iya itu, standar bahayanya tuh maksudnya kayaknya ya ini mah kayak kebayangnya sekolah waktu pas awal tuh memang perlu menyamakan dulu gitu. Soalnya kan bisa jadi kalau orang tuanya tipikal yang tegas, galak gitu ya, kayak bentak-bentak gitu ya cuma biasa mungkin. Ya ada juga kan orang dari beberapa suku yang mana yang agak keras gitu kan.
Betul.
Tapi yang mungkin ada yang menganggap, jadi kadang-kadang jadi problem tuh adalah ada satu pihak yang dianggap menyepelekan suatu masalah.
Itu.
Karena gue masih selalu yakin sih sebenarnya antara hubungan sekolah sama orang tua tuh kita adalah mitra.
Betul, gitu ya. Betul sekali.
Jadi kita adalah apa tuh partner gitu. Misalnya ibaratnya sama partner lah, kalau misalnya ada masalah, anggap aja misalnya anak adalah produk kita gitu, produk kita.
Iya benar lah. Benar dong, maksudnya?
Iya benar. Ibaratnya ini
bentukannya bentukan dari sekolah dan dari orang tua gitu kan.
Iya. Ibaratnya kita mau ngedesain ini bareng-bareng. Apabila ada satu pencatatan kan harus ada konfirmasi dulu nih. Bray, ini kenapa Bray? Kenapa bisa jadi kayak gini?
Nah, iya.
Kayak gini.
Penelusuran ya, berarti penelusuran ya?
Iya. Jangan langsung main hub aja Bray.
Iya gitu.
Itu sih, aduh.
Itu sebenarnya gimana? Penelusuran ini
gak gampang sih.
Ya,
bagian penelusuran data gitu ya.
Enggak
gampang karena kan bisa jadi apalagi kalau misalnya ada momen-momen yang gurunya lagi enggak lihat gitu, yang tahu cuman temen-temennya gitu. Itu memang agak susah gitu. Ya sebenarnya bisa dibantu dengan teknologi CCTV dan sebagainya gitu.
Tapi kan enggak semua sekolah juga punya fasilitas itu.
Tidak bisa melihat motif kan, jadi hanya bisa melihat
kejadian aja.
Betul, dan gak semua CCTV juga bisa nangkap suara. Jadinya kan ya itu hanya sebuah informasi tambahan. Tapi basicnya adalah ya kalau mau masalah selesai, semuanya perlu jujur dan terbuka.
Itu. Dan lebih ke kadang gini sih, kalau gue ngelihatnya gini ya, kayak kasus tadi yang guru di Ketapel aja kan. Kalau gue lihat tadi di beritanya sih ya karena itu pertama siswanya ngerokok di belakang sekolah di jam belajar. Di jam belajar.
Aduh.
Sempat ditegur dulu sebenarnya sama si gurunya. Tapi siswanya emosi lah gitu.
Bapak gua aja enggak ngelarang.
Jawaban sinetron lah gitu kan. Terus dalam keadaan emosi itu pulang lah gitu kan, pulang ke rumah lapor ke bapaknya gitu kan, lapor ke ayahnya. Ayahnya dengar cerita gitu emosi mungkin ya, ditegur gitu. Kok anak gue ditegur nih gitu kan gitu. Terus ya namanya orang emosi kali ya gitu kan, pengendalian dirinya jadi kurang gitu kan. Terjadilah sih kejadian itu gitu. Nah ya memang sebenarnya jadinya gimana ya, agak susah gitu karena banyak mungkin orang tua yang berpikir bahwa ketika gue menitipkan anak gue ke sekolah tuh ya udah gitu, itu lu pokoknya udah gue titipin, lu pokoknya jagain anak gue gitu, lu didik anak gue, terus apa istilahnya, gue nggak mau tahu, pokoknya kerja lu harus bagus, kasarnya gitulah ya kalau kita hubungannya bicaranya bos sama karyawan gitu, padahal kan hubungannya setara gitu loh. Kalau yang namanya setara tuh berarti harusnya ada obrolan yang lebih terbuka gitu kan, ada apa ya, pembicaraan-pembicaraan yang mungkin arahnya bukan ke arah yang merugikan, bukan merusak, tapi justru saling membangun gitu kan, kayak gitu-gitu gitu. Tapi mungkin banyak, ya balik lagi ya, latar belakang orang tua juga kan beda-beda gitu. Banyak mungkin orang tua yang ketika di situasi itu mungkin keterampilannya untuk mengendalikan diri atau misalkan kemampuan dia untuk bisa melihat situasi lebih objektif tuh tertutupi atau terhalang karena berpikir bahwa gue udah bayar nih di sekolah gitu kan, kayak gitu gitu loh.
Gitu kan. Padahal jenis pendidikan, maksudnya ya jenis bisnis pendidikan dengan bisnis kayak fried chicken itu kan beda maksudnya. Maksudnya poinnya adalah kalau bisnis fried chicken misalnya gue beli nih ya, terus tiba-tiba fried chicken datang gosong gitu. Woi apa-apa nih kok gosong? Lebih bisa protes minta ganti. Sedangkan kalau bisnis pendidikan tuh nggak bisa kan, ada aturannya. Kan nggak bisa apa-apa nih gue udah bayar misalnya, kenapa nilai anak gue 70 semua? 100-in dong harusnya. Kan nggak bisa gitu maksudnya, ada yang memang ketentuan-ketentuan yang gak bisa gitu. Tapi kan kalau yang jual fried chicken ya bebas gitu kan, ya bayar sendiri. Kalau emang gak sesuai ya wajar protes gitu. Itu sih.
Dan gini,
harus paham jenis model bisnisnya beda gitu.
Dan gini loh, walaupun balik lagi ya, kita perlu akui juga gitu sebagai orang yang saat ini kita bekerja di dunia pendidikan lah gitu ya guys. Terutama kalau sekolah-sekolah swasta, ya pendidikan memang jadi bisnis gitu kan. Pendidikan untuk mencari cuan lah gitu. Tapi ya itu tadi benar kata Faisal gitu. Kalau kita nggak bisa, gue pribadi gue belum menemukan perbandingan yang apple to apple gitu antara bisnis pendidikan dengan apa gitu yang sekiranya setara tuh apa gitu yang bisa kita bandingin. Kayaknya hampir nggak ada gitu karena siswa tuh bukan objek. Siswa bukan objek. Kalau kayak misalkan kita apa ya yang sama-sama mirip jasa misalkan travel atau hospitality gitu, itu objek gitu loh. Jadi orang pun mau komplain juga enak gitu sebenarnya. Misalkan di hotel hotelnya kotor atau apa, ini gimana sih kerja nggak becus masa hotel kotor gini, enak gitu kan? Tapi siswa tuh bukan objek gitu loh teman-teman. Siswa tuh bukan objek. Dia sama kayak kita juga, sama kayak gurunya, sama kayak orang tuanya gitu. Punya emosi yang dinamis gitu kan, punya keadaan psikis yang dinamis juga. Jadi gue belum nemu nih bisnis yang setara sama bisnis pendidikan apa nih yang bisa dibandingin gitu. Jadi emang bisnis yang unik dan cara memperlakukannya juga beda gitu sebenarnya.
Beda. Ini baru dugaan doang ya. Bisnis paling agak mirip itu adalah kayak training bro, training.
Ya, vendor-vendor training atau development ya, gitu ya.
Jadi berhasil. Kayak misalnya ada training, pengusaha sukses dalam berapa
dalam 5 detik.
Auto sukses gitu. Tetap balik lagi orangnya, tetap balik lagi. Memang pengaruh dia juga ya, kalau mungkin kalau bisnis modal, lingkungannya gitu kan.
Itu sih
agak mirip. Cuma memang basicnya bahwa kalau orang tahu bisnis tuh kayaknya orang-orang yang masuk ke dunia bisnis sudah tahu bahwa siap rugi gitu.
Iya, betul. Jadi bagian betul.
Yang nggak dapat profit tuh ya udah bagian dari resiko bisnis gitu.
Betul.
Sedangkan kalau di bisnis pendidikan mikirnya kok anak gua nggak berkembang gitu. Sedangkan maksudnya anak tidak berkembang tuh faktornya banyak. Bisa betul. Jadi memang kesalahan guru bisa, atau guru kurang tepat menetapkan metode bisa gitu kan. Atau memang orang tua sebagai partner guru juga harusnya kan ada tugas yang perlu dikerjakan oleh guru di sekolah dan juga orang tua di rumah.
Iya betul.
Nah mungkin
betul,
anaknya
betul.
Jadi perkembangannya kurang optimal. Salah satunya karena ya orang tuanya nggak ngadain tugas di rumah gitu. Bisa jadi orang tua mikirnya buat apa? Gua udah bayar mahal-mahal ke sekolah, kok malah suruh ngadain tugas di rumah? Kan udah justru gua bayar biar di sekolah.
Nah itu hubungan yang nggak setaranya tuh di situ. Hubungan yang nggak setaranya tuh di situ. Jadi partnershipnya tuh tetap masih berat sebelah gitu rasanya, gitu kan? Gitu sih ya. Ya benar. Tapi gini, balik lagi ke masalah si banyak kasus yang melibatkan guru gitu ya. Kalau menurut kalian nih, kira-kira apa sih yang akhir-akhir ini banyak jadi penyebab gitu munculnya kasus-kasus yang ranahnya tuh di pendidikan lah. Gua nggak mau bilang ke guru aja deh ya, di ranah pendidikan deh gitu. Kayak misalkan bully ke guru tadi, terus masalah wali murid sama guru gitu kan, atau misalkan bullying di sekolah, pelecehan di sekolah, baik itu sama siswa antar siswa atau siswa dengan guru dan sebagainya, itu tuh kira-kira kalau menurut kalian gara-gara apa sih gitu?
Semuanya karena sudah akhir zaman.
Asli
sama. Ya mas, sudah dekat.
Ya mungkin kalau dari segi sudut pandang agama gitu, kayaknya memang udah akhir ini kan, udah mulai banyak kebenaran yang diekspos gitulah. Jadi tapi kalau dari lihat misalnya itu cuma bercanda ya, jangan bercanda ya, jangan dianggap serius. Tapi kita, oh ini akhir zaman.
Kurang mau ngejawab itu sih tadi asli.
Udah diambil. Aduh.
Ya. Kalau tadi lebih ke kenapa bisa kayak gini, memang ya itu salah satu faktornya adalah ya ini kalau lihat dari positifnya dulu ya,
yeah.
Segi positifnya kan sebenarnya banyak orang tua juga yang sekarang jadi lebih melek terhadap pendidikan dari
parenting,
dari ya maksudnya adalah di IG atau di TikTok juga postingan-postingan terkait dengan parenting anak, metode belajar,
betul.
Positifnya di situ sebenarnya jadi lebih baik gitu. Yang mana mungkin dulu taunya kayak misalnya belajar metode ngaji kan, dulu taunya cuma ikro atau enggak zaman dulu masih ada yang alif jabar a
betul.
Kan sekarang makin banyak metode, makin banyak variasi, dilihat dengan kecocokan anaknya. Tapi bagi orang-orang atau ya, guru yang belum terampil, bisa jadi kebingungan memilih metode yang tepat. Karena memang sejujurnya memilih metode itu tidak mudah, karena kan basicnya setiap orang tuh unik.
Betul.
Jadi kelas pun ketika bisa guru ngasih metode, mau belajar IPA mungkin ya, pakai video aja nih kayaknya cukup gitu kan, biar gurunya gak ribet. Tapi ternyata justru anak-anaknya lebih sukanya eksplorasi yang langsung ke alam, di lingkungan.
Tepat
gitu. Jadi memang ya ini juga bisa jadi semua orang harus terbuka dulu sih terhadap masukan, saran, terus juga tetapkan tujuan yang tepat sih, sama memang paling gampang, paling enak gitu, bukan paling gampang, paling enak sebenarnya kalau si orang tua dan juga sekolah itu satu visi sebenarnya.
Iya sih, benar.
Ya, jadi janganlah orang tua ini misalnya berharap anaknya menjadi anak yang hebat dalam hal agama, tapi disekolahkan di sekolah negeri. Bukan gua ngurangin nilai dari SD negeri, tapi lebih banyaknya kan untuk mengenal antar teman yang beragam,
mungkin
ada juga beberapa yang beda agama, yang gitu gitu. Jadi kalau mau fokusnya ke sana kayaknya kurang pas nih gitu.
Kim, gimana Kim?
Mantap sih.
Lo jangan cuma asis mantap-mantap doang. Mantap.
Ingat Aki, mana ini dalam masa probation ya, jadi tolong jawabannya lebih variatif ya dan lebih menarik gitu. Di masa-masa nanti saya kesulitan untuk bikin episode baru, saya akan minta Anda yang bikin sendiri ini. Tolong.
Tolong saya juga ya, ingin mendengarkan kalian berceloteh, jadi janganlah tiba-tiba tidak ada gitu ya.
Jadi apa ya, kenapa semua ini terjadi ya, pusing sebenarnya sih. Ada apa sih dunia ini?
Nah, itu yang saya pertanyakan Pak dari tadi Pak.
Paling bener awal kan, karena sudah akhir zaman. Jawaban paling bener tuh.
Akhir zaman, aduh.
Ih sih, kalau misalnya gue kepikirannya apa ya, ini pemikiran gue agak ekstrim juga, karena ini juga kepikiran banget nih sama guanya, bahwa ya benar kata Kak Isal tadi, bahwa dengan banyaknya ilmu parenting, jadi apa tuh namanya, orang tua lebih apa ya, lebih paham. Mungkin kayaknya zaman dulu itu ya, kayaknya ya, ibaratkan kalau misalnya kita dimasukin sama sekolah, ke suatu sekolah, orang tua kita kayak udah percaya aja sama sekolah.
Iya, iya.
Mau diapain, terserah ibu.
Betul, nah, betul. Betul.
Yang penting gua ada di rumah. Ya. Yang penting ketika ke pulang ke rumah, anak saya baca ucapin assalamualaikum. Jadi terserah ibu mau apain gitu.
Iya, iya, iya. Iya, iya, betul. Betul, betul.
Nah, jadi kayak apa ya, dengan... ya itu tadi, dengan kayaknya mitra, sehingga apa tuh namanya, dengan orang tua ngasih tahu kalau anaknya seperti ini, jadi guru bisa memahamin anaknya juga seperti apa, dan juga kata gue, emang menjadi guru yang dekat sama murid itu baik gitu ya, sangat baik malahan, tapi tetap harus ada gap gitu, ada batasan,
ada yang
teman-teman ya. Iya, kayak tiba-tiba kan sama guru main rangkul-rangkul aja kan. Udah tahu bocah zaman sekarang tinggi-tinggi ya.
Iya.
Oh iya bener
ya. Nutrisinya pada bagus-bagus ya.
Iya bener. Jadi main kayak rangkul-rangkul aja gitu. Jadi memang kalau misalnya gue sih lebih kayak harus tetap ada pengajaran, bah ada loh batasan antara kamu sama guru, dan kata gue juga mungkin itu bisa diterapkan di rumah, kayak ada batasan lu sama ayah sama ibu lu. Jadi apa ya, jadi kayak nggak tahu ya, mungkin mungkin bahasanya kan kayak dekat sama anak itu baik ya, tapi tetap walaupun dekat, dekat nih harus didefinisikan bahwa anak itu tetap ada batasan, bahwa orang tua itu punya apa ya, kedudukan lebih tinggi dibanding anak, yang dimana dia harus ini, harus apa namanya, taat lah, taruh surga kalian tuh ya di bawah kaki ibu, hai,
lah. Ya benar-benar.
Jadi berseimbang, berseimbang bahwa kita dekat nih sama guru kita, tapi tetap kita nganggap, jadi dekatnya tuh menganggap kan dulu kita suka istilah kayak orang tua kita nih gitu.
Iya, iya, betul, betul.
Gue sama si bapak tuh udah kayak orang kayak bapak gue banget gitu, makanya emang dekatnya tuh ya tetap ada batasan gitu antara apa tenangnya, antara guru sama murid, guru sama orang tuanya, guru sama orang tuanya, murid si anak sama orang tuanya gitu.
Ya maksudnya gini.
Tapi pernah tuh?
Gimana?
Pernah tuh? Ya pernah tuh ada murid yang kayaknya iseng ya, bercanda ya kontesnya. Kan guru tuh lah orang tua di sekolah, terus dia bilang kalau gitu aku boleh minta uang jajan ke bapak dong. Yo, untuk paling kebersamaan ya. Tiba-tiba jadi punya kayak anak banyak banget gitu.
Tiba-tiba gempor ya.
Buat anak satu aja kasih uang jajan ya. Kadang suka mikir ya. Ini buat anak 40 orang, gimana? Ya. Ya memang emang jadinya konteks sih, maksudnya. Mungkin gini, kalau gue lihat, karena kan orang tua sekarang tadi bener ya, udah melek soal parenting lah. Jadi banyak yang mungkin cari tahu tentang kira-kira parenting yang baik untuk perkembangan psikologis anak tuh kayak gimana sih gitu kan, yang kayak gitu-gitu tuh orang tua udah mulai banyak cari tahu tuh di zaman-zaman sekarang gitu kan. Dan mungkin berpikir bahwa oh ternyata bentuk pengasuhan yang misalkan sifatnya terlalu tegas gitu ya, apalagi dibarengi dengan hukuman fisik gitu, itu tuh bisa membekas gitu loh di anak gitu kan. Ya memang betul gitu, secara psikologis memang kayak gitu kan. Makanya sampai muncul yang namanya kan gentle parenting gitu, dimana sebenarnya parenting ini tuh kalau yang gue tahu ya, polanya adalah memang cara berkomunikasi dengan anak, cara parenting dimana bahasa yang kita gunakan untuk misalkan menerapkan aturan, menerapkan tata tertib, yang kayak gitu-gitunya tuh memang dibahasakan dengan lebih elegan lah. Jadi tidak tidak menyertakan emosi yang meledak-ledak gitu loh, yang sampai misalkan bentak-bentak, teriak-teriak, nada tinggi gitu enggak, tapi
dasar.
Nah, yang kayak gitu-gitu tuh enggak tuh gitu kan. Yang kayak di sinetron-sinetron sampai ada efek-efek gitu tuh enggak gitu kan. Enggak ada tuh di gentle parenting tuh enggak ada gitu. Tapi memang harus berfokus, kontennya harus berfokus. Kalau misalkan memang penerapan aturan, memang harus berfokus. Dan memang ada polanya. Dan sebenarnya, mungkin, ya maksudnya gue pribadi sebagai orang yang pernah belajar psikologi, kadang masih suka miss lah gitu ya, kalau mau misalkan menerapkan bentuk parenting kayak gitu, ke misalkan siswa-siswa gue gitu. Nah, itu mungkin yang salah satu yang jadi dasar orang tua, kenapa banyak yang kurang setuju dengan bentuk treatment guru yang masih menggunakan kekerasan lah gitu ya. Maksudnya sih mungkin itu. Yang kedua adalah kalau gue lihat memang banyak yang jadinya itu tadi berpikir bahwa gue dulu pernah diginiin dan rasanya gak enak loh. Gue gak mau hal itu kejadian ke anak gue gitu. Tapi bentuknya memang terlalu protektif jadinya. Sedangkan salah satu bentuk dari pengendalian perilaku ya, itu adalah dengan memutus atau memberikan penguatan yang negatif untuk perilaku yang ingin dihilangkan gitu kan. Ya masa gitu, ada yang ngerokok di sekolah, cuma, hey kamu, kenapa kamu merokok? Kamu tidak boleh merokok di sekolah gitu kan. Enggak akan berbekas gitu loh maksudnya.
Paling
gitu.
Jawabannya kan terima kasih Pak atas informasinya.
Cuman iya. Atau yang common terjadi di siswa kan ketika di marahin doang gitu lah ya. Nunduk gitu kan cuma terakhirnya tuh pasti selalu ditutup dengan kata-kata kayak gini kan sama guru. Paham enggak kamu? Paham Pak. Gitu doang gitu ya. Kayak gitu-gitu doang gitu.
Ya benar.
Tapi kita enggak tahu apakah si teguran itu berbekas atau enggak gitu kan. Sedangkan kita perlu untuk memutus si misalkan perilaku yang enggak kita inginkan lah gitu istilahnya. Nah, kadang memang guru pun punya keterbatasan ilmu untuk melakukan itu loh gitu ternyata gitu. Dan akhirnya mungkin dengan latar belakang psikologisnya mungkin yang dia mungkin udah pada hari itu udah capek gitu ya, udah misalkan punya masalah di rumah, iya gitu kan, di sekolah kok siswanya susah diatur gitu kan, ada hal-hal yang lain juga gitu, mungkin emosinya meledak, mungkin pada saat itu muncullah si perilaku kekerasannya, orang tuanya gak terima dan jadilah si kasus-kasus ini gitu loh. Tapi yang lost pun gitu ya, seperti kejadian yang kayak siswa ngedorong temennya terus dianggap masih bercanda, nah itu yang mungkin guru juga masih punya pengetahuan gitu bahwa ada loh perilaku-perilaku bermain yang ternyata tidak aman gitu sebenarnya. Gitu. Walaupun pada dasarnya bermain pun memang tidak ada yang aman ya sebenarnya ya gitu.
Iya, permainan anak-anak sih.
Iya, kegiatan bermain tuh pasti punya resiko, ya. Resikonya masing-masing lah gitu. Kita aja dulu waktu zaman
kan.
Gitu. Kita aja dulu zaman-zaman masih suka ngurusin training lah ya gitu kan misalkan. Ketika milih games buat peserta kan dikasih tahu gitu bahwa ini yang high risk, ini yang low risk, yang kayak gitu-gitu kan. Jadi sebenarnya tiap-tiap permainan tuh punya resikonya masing-masing gitu. Cuma guru tuh mesti tahu batasan mana perilaku bermain yang aman, mana yang akan membahayakan sebenarnya. Bukan aman sih, masih aman lah gitu. Tidak terlalu membahayakan gitu loh sebenarnya. Ya. Gitu. Jadi memang ya sebenarnya kalau mau dibahas faktornya bakal banyak banget ya, misalkan dari sistem sekolah gitu, terus dari latar belakang orang tua juga mungkin kalau mau dibahas bakal banyak banget. Tapi ya pada intinya sih yang gue lihat ya tadi juga yang disampaikan sama Isa sama Hakim dan sama gue juga gitu, rata-rata mungkin pencetusnya itu gitu. Dan kenapa jadi banyak tersebar beritanya ya itu tadi, karena kita semakin cepat dapat informasi gitu loh sebenarnya. Gitu
ya, teman. Banyaknya gini sih, mengambil kesimpulan utuh dari informasi yang sepotong.
Nah itu, kebanyakannya itu. Kebanyakan itu.
Mantap sekali, Bung.
Sedangkan
sebenarnya itu ngambil dari orang lain sih, jadi kedengaran mantap. Padahal saya nyanyi gitu, denger aja. Kompas itu.
Ya, padahal kan sebenarnya di balik sebuah kejadian itu pasti latar belakangnya banyak gitu. Kronologinya juga panjang, nggak mungkin tiba-tiba yang guru memukul siswa di dalam kelas, tidak mungkin hanya itu aja ya, gitu. Pasti ada penyebabnya gitu.
Iya.
Gitu teman-teman. Nah, kalau dari lu berdua nih ya, kira-kira ada nggak sih cara yang mungkin kalau kalau kita bilang untuk menghilangkan gitu ya, menghilangkan si fenomena-fenomena ini mungkin nggak akan mungkin gitu ya, karena ya balik lagi manusia kan makhluknya dinamis. Tapi ada nggak sih mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan supaya misalkan adab siswa terhadap guru tuh bisa lebih baik lagi gitu, terus guru dengan orang tua juga relasinya bisa lebih baik lagi gitu ke depannya, kira-kira ada nggak sih gitu?
Sebenarnya ini baru pikiran doang ya, baru kayak sekelewat gitu. Bisa jadi sebenarnya kalau pingin ada standar yang sama, nanti kan secara tidak langsung perlu ada semacam aturan atau mungkin arahan kayak dari yang lebih berwenang, mungkin pemerintah gitu ya.
Oke. Okay.
Terkait bahwa dengan pendidikan anak usia dini, misalnya bahwa di rumah, ya mungkin sebelum anak mulai masuk PAUD di rumah tuh ngapain aja sih? Mungkin sebenarnya pemerintah juga udah ada ya, kayak dari kartu tumbuh kembang.
Iya.
4 bulan sudah bisa makan,
betul,
udah bisa
betul,
apa,
betul.
Jalan. Mungkin pertumbuhan awal gitu kan, tapi sebenarnya mungkin bisa jadi nggak semuanya orang nge dengan hal itu gitu.
Entah
memang karena keterbatasan informasi terhadap akses informasinya, atau memang sibuk gitu kan, atau memang ya lain banyak faktor lah. Cuman intinya sebenarnya dari segi pemerintah, kalau saya pribadi melihat udah ada arahan-arahan dari tumbuh kembang yang sampai 2 tahun itu yang suka diimunisasi, yang beberapa bulan sekali ada tuh kartu-kartu gitunya kan, itu dari segi tumbuh kembangnya. Mungkin yang kurang dari pemerintah adalah terkait dengan psikologisnya gitu. Jadi bisa jadi kalau ngelihatnya dari cuma sehat doang nih, sehat secara fisik, tapi kan secara psikologisnya mungkin perlu melatih pembiasaan buat stimulasi ngomong, stimulasi jalan, itu kan gimana caranya? Soalnya masih ada juga beberapa orang tua yang menganggap bahwa nanti anaknya bisa sendiri gitu. Jadi dianggap kalau misalnya jalan, nanti juga bisa sendiri gitu. Padahal untuk bisa jalan tuh kan maksudnya dia harus bisa duduk tegak dulu,
betul.
Ya gitu-gitu. Bisa jadi di bagian itunya pemerintah masih kurang karena memang belum masif lah gitu informasi saat itu. Kayaknya sih paling yang terpikirkan yaitu skalanya skala nasional sama pemerintah. Tapi kalau memang belum bisa jadi memang itu tergantung si institusi pendidikannya. Ya minimal berarti dari institusi pendidikannya justru yang memberitahukan itu kepada orang tua jadi biar ada penyamarataan lah kira-kira gitu.
Oke. Kim, gimana Kim?
Keren
tiba-tiba keren tiba-tiba
urawa sabar jawab sabar gak google biar berisi bos.
Aduh,
apa ya, setuju sih sama misal tadi. Emang benar ya, pemilihan awal sekolah anak emang harus dilihat banget gitu, bahwa orientasi, apa itu namanya, orientasi si sekolah itu ke arah mana.
Iya, betul-betul.
Dimana kan biasanya kasus-kasusnya tuh banyak di SMP, di SMA kan. Yang dimana pelatihannya tuh di jenjang-jenjang kita, bos.
Benar. Itu juga kayaknya belum banyak dibahas tuh kan sebenarnya, yang mana fasenya banyak bergejolak lah.
Betul.
Jadi emang jenjang kita ini sebenarnya masa-masa pembentukannya kan, yang berkaitan masalah adab. Jadi memang apa ya, mungkin apabila pertama orang tua tahu tentang anak itu seperti apa, yang kedua ya berkomunikasilah dengan sekolah-sekolah di jenjang pertama dan dasarnya itu, gitu. Ya mungkin kayak PAUD, TK sama SD itu emang harus, misalnya ini mah sotoy aja ya. Ya kalau Bung Isal kan sesuai dengan Google, saya kan sesuai dengan hati saya, mood saya aja.
Gak semuanya Google, gue tambah-tambahin Kim, ya kali gue kopi
langsung di sana dong.
Gak dikira, ya kagak lah.
Langsung di sana.
Iya, jadi kayak, ya mungkin kayak komunikasi dengan gurunya di SD, SMP, SD sama TK-nya emang harus lebih intens gitu tentang.
Oke.
Oh berarti emang harus juga aware orang tua bahwa perkembangan itu nggak hanya fisik dan pintar juga, tapi kayak emosi sosial juga harus tetap diperhatikan.
Betul.
Untuk si anak-anak sih. Ini sih. Itulah pokoknya
mantap. Bener sih, mantap.
Bagus itu jawabannya, bagus sih. Itu saya catat ke poin plus itu. Tenang. Masuk ke penilaian probation Anda ya.
Karena ini sebuah fenomena yang iya. Ini nggak bisa disebut fenomena ya, karena gue survei hanya dari dua tempat doang.
Berarti kasuistik, Kim. Judulnya tuh namanya kasuistik.
Jadi gue ngebandingin antara sekolah A sama sekolah B lah ya.
Oke.
Okay. Yang dimana kalau sekolah A itu disupport oleh pemerintah.
Hmm.
Kalau sekolah B disupport mandiri.
Oke, swasta berarti ya?
Iya sih.
Ya kan disupport oleh mandiri berarti swasta dong.
Iya.
Istilahnya kan itu kan. Enggak salah. Apa yang salah? Saya tidak menyebutkan nama instansi.
Iya benar. Jadi kadang apa ya? Gue pernah ya. Waktu itu kan gue pernah masuk ke instansi swasta. Boro-boro si bocah, pokoknya kalau bocah ngelewat di depan gue ya biasa aja tuh, lewat sambil megang cilok, jadi kayak santai
banget. Oke.
Ya, dan, nah pas gue main ke sekolah lain, jadi ada anak di, pokoknya di selasar gitu.
Oke.
Dia apa ya, nurunin tangan sambil ngomong permisi pak.
Oke.
Wah, kata gue penasaran nih. Apa yang membuat yang dimana apa ya? Umurnya kalau nggak salah sama, karena ukuran badannya sama waktu itu.
Oke. Jadi
satu lebih sopan, satu bisa agak nggak sopan, agak-agak sopannya agak kurang gitu.
Oke.
Sehingga benar sih kasuistik jatuh. Ya, karena nggak semua apa itu namanya, nggak semua sekolah swasta seperti itu.
Iya.
Karena kebetulan aja kan untuk berapa kali gue ngelihat gitu bahwa ada juga anak-anak swasta yang apa ya, ketika pamit itu ya assalamualaikum, saya pamit dulu.
Adabnya adalah ya,
adabnya ada, berarti memang apa ya, kalau misalnya ya kembali lagi sih ke orang tua ya, apakah tujuan dia masukin anaknya kemana dulu nih, apakah berkaitan tentang adabnya dulu yang ingin ditinggiin, atau sih nggak tahu nih, kembali lagi sih ya ke orang tua ya. Kan dia yang mau masukin anaknya ya. Gak penting sih omongan saya tadi.
Gak, tapi benar, maksudnya kan kita hanya menyediakan jasa gitu. Kan pilihan mah ada di tangan orang tua, dan yang memutuskan juga orang tua sebenarnya. Jadi ya sebenarnya kalau boleh langsung nyambung sama pendapatnya kalian berdua gitu kan. Ya pertama itu orang tua punya kuasa untuk menyekolahkan anaknya di mana gitu kan. Menyekolahkan anaknya di mana. Itu yang pertama. Yang kedua juga orang punya kuasa sebenarnya ingin membentuk anaknya jadi seperti apa gitu kan ya.
Betul.
Tapi balik lagi bahwa majelis ilmu pertama adalah rumah gitu. Kalau dulu sih bukan dulu. Gua sempat ingat obrolan. Kata-kata dari salah satu ustadz gua dulu waktu gua ngaji gitu, dan termasuk ibu gua juga pernah bilang gini gitu bahwa ya yang pertama kali mengajarkan adab tuh ya orang tua sebenarnya gitu loh. Jadi di rumah gitu. Sekolah tuh memperkuat apa yang diajarkan di rumah gitu. Walaupun kita nggak bisa nutup mata ya, dengan balik lagi dengan kita pun memaklumi gitu dengan keterbatasan orang tua mungkin ya. Makanya muncul sekolah yang namanya sekolah pendidikan karakter lah gitu, apalah gitu. Ya, gitu kan jadinya muncul ya. Cuma gue setuju gitu dengan pernyataan itu bahwa yang mengajarkan adab pertama kali dan yang paling utama itu sebenarnya di rumah gitu loh. Karena sebelum anak-anak sekolah gitu ya, di usia sekolah dan menghabiskan sebagian waktu hidupnya di sekolah gitu kan, anak-anak kan interaksinya sama orang tua di rumah gitu loh, di 5 tahun pertama lah katakanlah ya gitu. Nah itulah masa-masa dimana memang sebenarnya adab tuh ditanamkan gitu. Yang namanya tadi ya kayak hakim gitu, mau lewat di depan orang yang lebih tua kita bungkukin badan, bilang permisi gitu kan. Mau pamit cium tangan dulu yang benar-benar dicium tangannya, bukan pakai pipi, bukan pakai jidat gitu, bukan gitu ya. Ya gitu-gitu gitu loh. Misalkan hal yang sih
pakai jidat ya.
jadi memang apa ya? Kalau gua salah satu penganut di mana itu tadi adab tuh diajarinnya sebenarnya di rumah gitu loh. Di sekolah tuh hanya memperkuat aja gitu. Karena kami pun gitu ya, kalau boleh mengatasnamakan dan boleh mewakili, kami pun tentu punya keterbatasan juga gitu loh. Keterbatasan secara ikatan emosional yang pertama gitu kan. Keterbatasan secara waktu gitu. Walaupun balik lagi, siswa akan lebih banyak ketemu gurunya di sekolah gitu kalau udah usia sekolah. Keterbatasan ilmunya juga gitu ya. Jadi memang karena setiap orang punya keterbatasannya masing-masing, itu kenapa fungsinya jadi ada partnership antara wali murid dan lembaga pendidikan gitu. Jadinya saling melengkapi sebenarnya, bukan melimpahkan tanggung jawab gitu loh. Gitu kan. Nah itu jadi kalau menurut gua permasalahan adab ini gitu, atau fenomena adab ini mesti diselesaikan di mana gitu. Kalau menurut gua balik lagi ke rumah sih sebenarnya, karena itu tadi orang tualah yang pertama kali membentuk cetakan anaknya dalam tanda kutip gitu ya, ingin jadi seperti apa gitu loh. Gua tidak menyalahkan misalkan ini salah orang tua, salah rumah, enggak gitu, tapi jadi tanggung jawab bersama lah intinya gitu. Karena ya gua pun bisa jadi seperti gua yang sekarang gitu, bisa ngomong di depan, enggak di depan sih, gua bisa ngomong di Silly Podcast kayak sekarang ini ya bentukan rumah dan sekolah juga gitu loh. Jadi ya saling melengkapi sih harusnya. Jadi janganlah saling memberatkan gitu. Jangan sekolah menyalahkan orang tua sepenuhnya, dan orang tua juga jangan melimpahkan penuh tanggung jawabnya dalam hal pendidikan ke sekolah aja gitu loh. Karena ini jadinya tanggung jawab bersama sebenarnya gitu ya. Itu sih sebenarnya apa ya? Kalau mau dilanjutin ini bakal panjang banget gitu. Apalagi ya namanya cowok lah ya, kalau udah ngobrol makin malam makin berat nih obrolan nih kayaknya nih gitu kan. Tapi semoga dari apa yang kita sampaikan ini ke teman-teman bisa ngasih sudut pandang baru buat teman-teman gitu ya, terhadap kejadian atau fenomena yang terjadi akhir-akhir ini terutama di dunia pendidikan. Ya gue sih harapannya kejadian-kejadian kayak gini gak akan banyak terulang di kedepannya gitu. Dan ya harapan yang klise tapi akan selalu diucapkan mungkin oleh semua orang, bahwa pendidikan Indonesia harapannya bisa jadi lebih baik aja sih sebenarnya gitu. Terima kasih Hakim Faisal sudah menyempatkan waktunya hari ini, karena seperti biasa Silly Podcast tidak pernah ada rencana untuk membooking narasumber ya. Kami stylenya memang dadakan, jadi Hakim sebagai calon probation tolong dibiasakan ya, dadakan-dadakan ya. Gitu ya. Buat teman-teman yang baru dengar Silly Podcast atau udah lama dengar Silly Podcast tapi belum follow Silly Podcast, silakan follow Silly Podcast di Spotify, boleh tekan tombol follow-nya ya. Buat teman-teman yang ngerasa episode ini bermanfaat, buat teman-teman yang ngerasa episode kali ini relate sama keadaan teman-teman, boleh bantu untuk like, boleh bantu untuk share juga. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat, punya komentar, atau ketidaksetujuan dengan apa yang kami sampaikan pada episode kali ini, boleh disampaikan di kolom komentar di bawah atau di respon question di bawah di Spotify ya, kalau yang dengar di Spotify. Itu aja. Sekali lagi terima kasih untuk Isal dan Hakim, semoga tidak kapok untuk diundang di Silly Podcast.
Tidak dong, tidak kapok dong.
Untuk Hakim, Anda ingat Anda masih di masa probation ya.
Meskipun mendadak ya, mendadak, memang mendadak sekali.
Dan I'm out.